Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Araz Əzimov həmsədrləri tənqid edib. Azərbaycan seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər olmayacaq. Dollar biraz da ucuzlaşdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Araz Əzimov həmsədrləri tənqid edib. Əzimov deyib ki, Minsk qrupunun həmsədrləri öz işləri ilə məşğul olmaqdansa bizi izləyirlər. Belə eləməklə bizi məcbur edirlər ki, onlar haqqında fikirləşək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov jurnalistlərə belə deyib. BMT-də dondurulmuş münaqişələrlə bağlı müzakirələrə münasibət bildirən Əzimov deyib ki, Azərbaycan əlavə vasitəçi axtarmır. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü ehtimalına gəlincə Araz Əzimov deyib.
Vardan Askanyanın konkret olaraq hal-hazırda müzakirələrin inkişafına verə biləcəyi töhfəsi müəyyənləşdirilsə və nazir bunu lazım hesab etsə, görüş keçirə bilər.
Araz Əzimov, gələn həftə BMT Baş Assambleyasının sessiyasında Güyam ərazisində dondurulmuş münaqişələrlə bağlı müzakirə planlaşdırılır. Nazir Elmar Məmmədiyarov sessiyanın iclasına qatılacaq. Qarabağda saxlanan azərbaycanlı girov geri qaytarılıb. Qaytaran adamın adı Əşrəf Cəfərovdur. Ermənilər onu bu ilin iyununda girov götürmüşdülər. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə təhvil verilmə əməliyyatı cəbhə xəttində Ağdam rayonu ərazisində həyata keçirilib. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər olmayacaq. Bunu Milli Məclisin birinci vitspikeri Ziyafət Əskərov deyir. Əskərovun sözlərinə görə, indiki məcəllə prezident seçkisini keçirmək üçün tələblərə cavab verir. Ona görə də seçki məcəlləsinə köhlü dəyişiklik gündəlikdə deyil. Olsa, seçki proseduru qaydalarında ya da texniki dəyişiklik ola bilər. Venesiya komissiyası və müxalifət Azərbaycan seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsini zəruri hesab edir. Bununla bağlı təkliflər hazırlanıb. Moskvada azərbaycanlıların yaşadığı evə partlayıcı atıblar. 1980-ci il təvəllüdlü Arzu Qədimov yanıb. Onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Həkimlər Arzu Qədimovun həyatını xilas edəcəklərinə söz vermirlər. Hadisə keçən gecə saat 3 radələrində baş verib. Əvvəl skinhedlər binanın divarlarına azərbaycanlılar rədd olsun, azərbaycanlılara burada yer yoxdur sözlərini yazıblar. Sonra birinci mərtəbəyə azərbaycanlıların kirayə tutduğu mənzilin pəncərəsindən içəri partlayıcı atıblar. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Moskvada çıxan Millətin qəzetinin redaktoru Tünzalə Vəli qızı verib. Əli İnsanov barəsində hökum qüvvədə saxlandı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov korrupsiyada dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırılıb 11 il cəza alıb. Bugünkü iclasda apellyasiya məhkəməsi hökmün qüvvədə qaldığını bildirib. İnsanov deyib ki, Azərbaycanda ailə klan hakimiyyətinin qurduğu korrupsiya piramidasının başında duran İlham Əliyevin heç kimi korrupsiyada günahlandırmağa haqqı yoxdur. Gələcək nəsillərin ümidi olan neft gəlirlərini qumar və kazino pulları kimi göyə sovurmaq Azərbaycan xalqına qarşı ən ağır cinayətdir. Bunları keçmiş Səhiyyə Nazir Əli İnsanov bugün apellyasiya məhkəməsində deyib. Əli İnsanov özünü siyasi məhbus bilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransa İrana qarşı daha sərt sanksiyalar istəyir. Bugün Vaşinqtonda dünya liderlərinin toplantısı olacaq görüş ərəfəsində Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy İranı nüvə silahı əldə eləməyə çalışmaqda günahlandırıb və İrana qarşı daha ciddi addımlar atılmasını istəyib. Amerika prezidenti George Bush isə deyib ki, Vaşinqton nüvə silahı olan İrana dözməyəcək. Livanda qətlə yetirilən deputat Anton Ghanem dəfn olunur. Suriyaya meyilli deputat bu həftə sui-qəsd nəticəsində ölüb. Onun ölümü ilə parlamentdə hökumət tərəfdarlarının sayı lap azalıb. Gələn həftə Livan parlamenti prezidenti seçməlidir. Dağıstanda yenə Çeçen yaraqları ilə polis arasında toqquşma olub. İki yaraqlı, bir polis sabiti ölüb. İtartas agentliyi xəbər verir ki, polis Maçıqalada bir binaya gizlənmiş Çeçenlərə qarşı əməliyyat aparıb. Dünən Rus təhlükəsizlik qüvvələri Maçıqalada yaraqlıların liderlərindən birini qətlə yetirdiklərini elan ediblər. Və sonda dollar yenə qiymətdən düşür. Bugün 1 avronun qiyməti ilk dəfə olaraq 1 dollar 41 sent olub. Ekspertlər dolların daha da ucuzlaşacağını deyirlər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, birazdan işdən sonra yenə efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Məhzəli işdən sonra proqramı efirdədir. 101.7 FM-dən və azadlıqradiosu.az saytından. Azadlıq Radiosunu dinləyərkən biz müxtəlif məsələlərə toxunuruq. Əvvəlki saatda studiyamızın qonağı politoloq Hüseyin Bala Səlimov idi. Həftənin hadisələri politoloji nöqtə-nəzərdən İşıqlandırıldı. Həmçində söhbətimizdə Maya Səlizadə də iştirak etdi. Bizim əməkdaşımız Türkiyə və Azərbaycan belə xarici siyasətdə özlərini necə aparsınlar gələcəkdə bu haqda da danışdıq. Bu saatda isə biz bir çox məsələləri işıqlandıracaq və hal-hazırda biz daha çox Bakı şəhərinə və şəhər subyektlərinə bağlı olaraq məsələləri aydınlaşdırırıq. Telefon xəttində bizimlə Azərbaycan Sahibkarlar Şəhər Götürənlər Konfederasiyasının prezidenti Əkbər Məmmədovdur. Əkbər bəy, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, hər vaxtın xeyir olsun.
Əkbər bəy, bələdiyyələr yanında sahibkarlıq subyektləri. Bu nə cür ideyadır və özündə nə əks etdirir? Perspektivi nədir?
Bələdiyyələrin statusu haqqında qanuna görə, qanunun 35-ci maddəsində bələdiyyələrin sahibkarlıq subyektləri yaratmaq hüquqları var, təsərrüfat subyektləri yaratmaq. Amma çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, hələ 99-cu ildə ilk bələdiyyə seçkiləri, sonra 2004-cü ildən sonra da bələdiyyələr seçkiləri Azərbaycana keçirildi və bugün Azərbaycanda 2757 bələdiyyə subyekti var. Və bu ötən 6 ayın nəticələri göstərdi ki, 6 ayda bələdiyyələrin, bu ilin 6 ayında bələdiyyələrin gəlirləri cəmi 19.7 milyon manat vəsait olub. Və bunun ötən illə müqayisədə bu rəqəm 64% aşağıdır. Bu bizi narahat etməyə bilmədi, çünki araşdırma apardıq, məlum oldu ki, bələdiyyələrin fəaliyyətinin əsasını, yəni konkret desək o 19.7 milyon manatın 80.4% ancaq torpaqların satılmasından əldə edilən vəsaitdir. Məlum oldu ki, bələdiyyələr onlara verilmiş hüquqdan, yəni o bələdiyyələrin statusu haqqında qanunun 35-ci maddəsində təsərrüfat, sahibkarlıq subyektləri yaratmaqdan istifadə etmirlər. Əgər belə subyektlər yaradılmış olsaydı, bələdiyyələrin gəlirləri daha çox azdı və yeni iş yerlərinin açılmasına gəlib çıxardı. Və bu problemi həll etmək məqsədi ilə, yardımcı olmaq məqsədi ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin vəsaiti hesabına və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə bələdiyyələrin sahibkarlıq və biznes fəaliyyəti sahəsində biliklərinin artırılması və möhkəmləndirilməsi mövzusunda bir layihəyə başlamışıq. Layihənin də məqsədi qeyd etdiyim kimi, ilk növbədə bələdiyyələrin nəzərində təsərrüfat subyektlərinin yaradılmasına kömək göstərmək, bələdiyyələrə sahibkarlıq subyektləri haqqında, onların yaradılması haqqında, müəssisə yaradılmasının hüquqi təməli necə qurmaq haqqında deməli köməklik göstərməkdir. Eyni zamanda bələdiyyələrin qanunvericiliyi, sahibkarlıq və biznes fəaliyyəti sahəsində biliklərin artırılması və möhkəmləndirilməsidir. Qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün biz qərara gəlmişik ki, layihə çərçivəsində bələdiyyələr nəzdində təsərrüfat subyektləri yaradaq. Və bu məqsədlə də təsərrüfat subyektlərinin yaradılmasına kömək edək, onların qeydiyyatın keçirilməsinin təhsil sənədlərinin hazırlanmasına kömək edək, müvafiq orqanlarda qeydiyyatın keçirilməsinə köməklik göstərək, eyni zamanda fəaliyyətə başlamaları üçün onlarda kadr hazırlığına köməklik göstərək, beynəlxalq təcrübəni bələdiyyə strukturlarına gətirək. Bax, budur məqsədimiz və artıq bu prosesə başlamışıq. Belə ki, biz deməli pilot layihələr həyata keçirmək üçün 3 regionda bu işə başlamışıq. Qusar, Biləsuvar və Lerik rayonlarında və ilk araşdırmalara başlamışıq. Müəyyənləşdirmişik ki, Qusarda, Biləsuvar və Lerikdə pilot layihələr həyata keçirdik. Və bu işləri həyata keçirmə qarşımıza qoyduğumuz məqsəd budur. Bu ideya da oradan irəli gəlir. Həm bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, eyni zamanda sahibkarlara köməklik göstərmək üçün bu qarşımıza bir məqsəd kimi qoymuşuq.
Minnətdaram Əkbər bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Zəhra Əkbər Məmmədov idi bu. Azərbaycan Sahibkarlar Şəhər Götürənlər Milli Konfederasiyasının prezidenti. Studiyamızda isə Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli. Fuad bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Eşitdiniz hər halda Əkbər bəyin dediklərini. Necə qiymətləndirirsiniz? Perspektiv varmı? Bələdiyyələr və sahibkarlıq subyektləri onun nəzdində və yaxud yanında, içində.
Ümumiyyətlə, rəhbər mənim çox düzgün vurğuladı Azərbaycan qanunvericiliyinə görə. bu bələdiyyələrin təsərrüfat subyektləri yaratması ilə bağlı olaraq, yəni müddəalar var. Bu müddəalara əməl etmək lazım idi və son illər ərzində biz elə bununla bağlı olaraq da nisbi müşahidələr apardıq. Biz də elə pilot layihələr həyata keçirdik. Bələdiyyələr arasında böyük iş apardıq. Hətta deyərək Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən böyük bir layihə həyata keçirdik 2003-cü ildə bələdiyyələrin kiçik və orta məsələn yaradılması ilə bağlı olaraq. Və gözlədiyimiz nəticələr və həmçinin müşahidələr onu göstərdi ki, həqiqətən də bələdiyyələr maraqlıdırlar ki, özlərinin təsərrüfat subyektləri olsun, müəssisələri olsun və onlar gəlir əldə etsinlər. Amma bunun üçün bir mexanizm işləmək lazım idi. Bunun üçün bir belə deyək, qanunvericiliyin özündə bir təkmilləşdirmə işi aparmaq lazım idi. Və başqa bir məsələ də var ki, bələdiyyələr bundan özləri nə qədər hazırdılar. Məsələn, deyək ki, bugünkü bələdiyyələrin o maliyyə bazası və həmçinin onların kadr potensialı imkan verirmi ki, bələdiyyələr kiçik və orta məsələ yaratsınlar və onlardan mənfəət götürə bilsinlər. Gördüyümüz bundan ibarətdir ki, hələ bələdiyyələrdə biznes mühitin yaradılmasına bağlı olaraq yəni fikirlər az saydadır. Yəni ideyalar hələ ki kifayət qədər deyil. Əsasən yəni standart ideyalar yaradılır. Bugünlərin bazarın tələblərinə uyğun olan müəssisələrin yaradılması daha vacib sayılır. Məsələn deyək biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının bələdiyyələrinin birinə vaxt təklif etmişdik ki ərazilərində olan bu dərman bitkilərdə dərman otları var idi. Onların yəni qablaşdırılmasını və satışını təşkil etsinlər. Bu həqiqətən də bir yaxşı ideyadır və bələdiyyə tərəfindən dəstəkləndi və sonradan biz bu prosesi belə deyək, öz nəzarətimizdə saxlaya bilmədik ki, bələdiyyə həqiqətən bizim verdiyimiz bu tövsiyəyə əməl etdi yoxsa yox. Amma hər halda belə bir təklifimiz oldu. Və biz çox istərdik ki və çox belə gözlərdik ki, Azərbaycanda həqiqətən də bir neçə ildən sonra artıq bələdiyyələr, belə deyək, yerli vergilərin, ödənişlərin hesabına, dövlətdən alınan dotasiyaların hesabına yox, artıq əməlli başdır. Yəni, deyək ki, təsərrüfat subyektlərinin hesabına, yəni fəaliyyətlərin maliyyə bazasını gücləndirsinlər və əhali də son nəticədə hiss eləsin ki, bələdiyyə nə üçün yaranıb. Həmçinin bələdiyyələr özləri bir davamlı bir inkişafa qədəm qoya bilsinlər. Bu təcrübə bütün dünyada var. Heç qonşu Türkiyədə belə bir təcrübə, bələdiyyə müəssisələri var. Hətta Türk Hava Yollarına gedəndə də siz yəni bələdiyyənin suları, daha doğrusu buraxdığı plastik qablardakı su qablarını görə bilirsiniz. Yəni, bu çox adi bir şeydir.
Qeyd edirsiniz ki, bələdiyyələrin hazırlığı böyük problemlər yaratdı və o təcrübəsizlik ortaya çıxdı. Amma digər tərəfdən Xəsavət İttifaqı dağılanda kooperativ fərəkatı var idi. Təsərrüfat subyektli obyektlər də var idi, bələdiyyələr hələ yox idi. Və Azərbaycan vətəndaşları böyük bir təcrübə topladılar bu illər ərzində. Bəm həmin o vətəndaşlar deyil ki, bələdiyyələri təşkil edirlər və onların bu təsərrüfat subyekti yaratmaq təcrübəsi heç eyniyib.
Bilirsiniz, burada birazcə maraqlı bir məqam da ortaya çıxır. Məsələn, 90-cı illərin əvvəllərindəki və 80-ci illərin arxalarındakı o kooperativ hərəkatı ilə ortada qalan illər, yəni indiki mən dövrünü nəzər tutmuşam, biznes mühiti və biznes təfəkkürü arasında böyük bir fərq var. Məsələn, o dövrlərdə belə deyək, insanlar ilk dəfə olaraq fərdi təsərrüfat, yəni şəxsi gəlir mənbəyi kimi artıq kooperativlərə yaradılmasına daha doğrusu gedirdilər və bunu edirdilər. Amma müəyyən dövrdən sonra məlum oldu ki, bu hələ ki prosesin özünün getməsi üçün müəyyən bir etaplar keçirilməlidir. Məsələn, deyək, hətta iş adamının özünün hazırlıq səviyyəsi, onun bazar öyrənməsi, marketing, menecment kimi belə vacib olan, yəni idarə etmə, iqtisadi idarə etmə, daha doğrusu məsələ idarə etməsi belə lazım olan yəni anlar tutmaq lazım idi. Lakin özünüz gördüyünüz kimi 90-cı illərin ortasında Azərbaycanda həmin o kooperativlərdən demək olar ki, əsarəmət qalmadı və sonradan 90-cı illərin sonlarına başlayaraq müəyyən ilkin düzərtilər yaranmağa başladı regionlarda, artıq paytaxtı demirəm. Və çox maraqlı bir haldır ki, Azərbaycanda hələ indiyə qədər də, yəni ölkənin ümumi iqtisadiyyatının demək olar ki, böyük bir hissəsini, yəni iri müəssisələr təşkil edir, yəni iri vergi ödəyicilərdir və iri müəssisələr təşkil edir. Biz elə ki, kiçik və orta müəssisələrin təşəkkül topu prosesi bir qədər, belə deyək, ləng getməsə də hər halda buna cəhd olunur və bu cəhddən də belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, insanlar hələ ki, o biznes mühitini, yəni marketingi və bazarın xüsusiyyətlərini öyrənməyə məcburdurlar və buna görə də problemlər yaranıb, problemləri həll etmək üçün də, yəni 1-2 ilində vaxtı deyil, yəni dediyimiz kimi böyük bir inkişaf təkamül yolu keçib Azərbaycan biznes mühiti bu barədə və gözləmək olar ki biznesmenlərin, yəni iş quran insanların da yəni, özündən çox şey asılı olacaq. Ta ki, deyək, bugün yerli bazara hesablanan mı məhsullar olacaq və yaxsa xarici bazara hesablanan məhsullar olacaq və ixrac qabiliyyəti nə qədər olacaq. Məsələn, bugünlərdə siz yəqin ki, bilirsiniz, bu şirə istehsalı ilə bağlı olaraq Azərbaycan hökuməti, yəni Azərbaycan İnvestisiya Təşviq Fondu belə bir ümumi brend yaratmaq istəyir. Məsələ əslində burada nədən ibarət olacaq? Deyək ki, ümumi brendin içində həm Azərbaycan ölkə üzrə və ölkədən xaricə ixrac qabiliyyəti olan müəssisələr mi müəssisənin yəni brendi mi olacaq, yoxsa elə ölkənin yerli istehsalçıları mı olacaq? Məsələn, biz özümüz də bilirik ki, hər birimiz də görürük ki, ayrı-ayrı rayonlara getdikdə heç Bakıda məlum olmayan məsələn brendlər var ki, regionlarda var. Onların taleyi necə olacaq? Məsələn, bununla bağlı olaraq da müəyyən bir iş aparmaq lazım gələcək. Hələ görüləsi işlər çoxdur. Görüləsi işlər həddindən artıq çoxdur. Ona görə də mən deyərdim ki, bələdiyyələrin bu işə başlaması üçün ilk növbədə bələdiyyə menecmentini özü həyata keçirmək lazımdır. İnkişaf etmiş ölkələrdə, hətta inkişaf etməkdə olan ölkələrdə bələdiyyələr ümumi, yəni bir siyasi orqan olmaqdan əlavə həm də bir idarə etmə orqanıdır, həm də bir biznes quruluşudur. Bələdiyyənin özünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, bələdiyyə özü bir belə deyək, korporasiya funksiyasını daşıyır. Gəlirləri və xərcləri olan bir korporasiya. Yəni bu dövlətdən tamamilə başqa bir quruluşdur. Və həmin o bələdiyyələrin bələdiyyələrdən başqa ümumi işi keçirən, yəni bələdiyyə menecerləri olur və bələdiyyə menecerlərinin yəni yetişdirilməsi, ora müəyyən qədər artıq biznesdə özünün yəni sözünü demiş və həmçinin özünün təcrübəsi olan insanları yerləşdirilməsi lazımdır. Bundan sonra müəyyən qədər artıq belə məsələnin yaradılmasına belə deyək keçid ola bilər. Amma başqa bir məsələ də var. Deyək ki, bələdiyyələrin bugündən kredit alma qabiliyyəti, yəni onların maliyyə bazasının gücləndirilməsinə bağlı etmək olar. Məsələn, biz artıq bir neçə ildir bu barədə danışırıq. Deyirik ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin uğurlu fəaliyyət göstərməsi üçün ilk növbədə onların maliyyə bazasını genişləndirmək lazımdır. Bu lazımdır. Yəni buna mən axır dövrlərdə tez-tez eşidən Milli Məclis müzakirələr gedir. Bələdiyyənin səlahiyyətinin artılmasına bağlı. Düz səlahiyyətlər artılacaq və ondan əlavə də maliyyə ehtiyatları, maliyyə resursları da veriləcək. Amma hələlik bilmirik bu səlahiyyətlər və arxasınca gələn maliyyə resursları, maliyyə bazası nədən ibarət olacaq?
Neft pullarından?
Yox, bu ondan olmayacaq. Çox güman ki, belə deyək, əgər bələdiyyə hər hansı bir funksiyanı yerinə yetirir. Məsələn, deyək, adicə bu təhsillə bağlı olsun, ola bilsin ibtidai təhsillə bağlı olsun, hər hansı bir funksiyanın verilməsi varsa, burada deməli dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin, yəni ilkin təhsilə, ibtidai təhsilə ayrılan vəsaitin, yəni hissəsi bələdiyyəyə köçürüləcək və yaxud da ki, bələdiyyə hələ bilmirik öz vəsaiti hesabına həyata keçirir. Yəqin ki, bu barədə fikirləşirlər, bu barədə yəni dövlət strukturlarında fikirləşirlər və parlamentdə fikirləşir, çünki səlahiyyətlərin verilməsi öz-özlüyündə yəni bütün böyük bir maliyyə resurslarının verilməsi deməkdir. Və əgər bu səlahiyyətlər verilirsə böyük bir öhdəlik var. Çünki dövlət xidmətləri onun yerinə yetirilməsinin aslı olmayaraq, hansı kimin tərəfindən yerinə yetirilməsinin aslı olmayaraq, yəni bu məcburidir. Məsələn, təhsil də artıq buna aiddir. Deyək ki, ilkin səhiyyə də buna aiddir. Düz səhiyyədə nə hal-hazırda söhbət gedir. Məsələn, biz muzey və kitabxanalar haqqında yəni eşitmişdik. Yəni bu barədə müzakirələr var ki, muzey və kitabxanalar bələdiyyələrə verilsin və yaxud da yerli teatrlar. Ola bilsin, yəni bu hələ ki müəyyən bir prosedurda olan məsələlər. Məsələn, onlara verilən vəsaitlərin bələdiyyəyə ötürülməsi ilə bağlı olaraq məsələlər müzakirə olunur. Biz kredit qabiliyyətini nəyə nəzər tuturuq? Azərbaycanda biz gözlədik ki, müəyyən bələdiyyələr özləri artıq təşəkkül tapdıqdan sonra, artıq belə deyək, bunu bir sadə dildə deyək, oturduqdan sonra artıq müəyyən mənada infrastruktura hələn genişləndirilməsi, həmçinin yerlərdə məsələn yaradılması ilə bağlı olaraq müəyyən bir kredit təşkilatlarına başvuracaqlar. Və belə məlum oldu ki, hələ indiyə qədər yalnız Azərbaycan bir neçə bələdiyyəsi, yəni bu kreditlərdən yararlana bilib. Məsələn, deyək, Məmməd Əmir Rəsulzadə bələdiyyəsi vaxtı ilə Bakı şəhərinin həmin qəsəbəsində, Rəsulzadə bələdiyyəsində böyük bir asfalt fabrik, daha doğrusu üzr istəyirəm, asfalt zavodu yaratmışdı və asfalt zavodunun yəni aldığı kreditlər hesabına da yəni o kreditlər də qaytara bildi və indi də fəaliyyət göstərir. Məsələ burasında da ki, bələdiyyənin dediyim kimi yəni bu həm asılıdır həm menecmentindən, həm marketing qabiliyyətindən asılıdır yəni bələdiyyələrin. Və digər bir məsələ də var ki, yəni bələdiyyələrin o beynəlxalq artıq maliyyə bazarlarına girməsi. Hələ buna birazca bizdə vaxt var. Çünki bunun üçün kifayət qədər ciddi yəni iş aparmaq lazım gələcək. Deyək ki, Moody's International'ın reytingini almaqdan ötürü yəni Azərbaycan hələ heç bir bələdiyyə hazır deyil. Tutaq ki, deyək bu krediti aldıqdan sonra hətta onun dərəcəsindən asılı hələ heç kəs təminat vermək ki, ölkənin yəni həm bələdiyyələrə, yəni kifayət qədər istədikləri qədər kredit verəcəkləri yoxsa yox. Mən vaxtı ilə Rusiyada belə bir hal mövcud olmuşdu ki, Rusiyanın hardasa 5-ə yaxın şəhəri kreditlənmə qabiliyyətinə malik idilər və onlar böyük miqdarda kredit almışdılar, lakin sonradan da məlum oldu ki, artıq Putin hakimiyyəti dövründə məlum oldu ki, bu şəhərin şəhərlərin aldığı kreditlər şəhər büdcəsinin təxminən 70-80%-ni təşkil edir. Bu da şəhərin iflası deməkdir. Və belə bir şəraitdə Rusiya hökuməti artıq qadağa qoydu ki, bunu mərkəzləşdirilmiş surətdə etmək lazımdır. Çünki bələdiyyələrə birbaşa vermək olmaz həmin kredit qabiliyyətini. Çünki onlar əksər hallarda düzgün istifadə eləmirlər və demək olar ki, həmin şəhərin yəni veriləcək xidmətlərini və həmin şəhərin özünün bir idarə etmə strukturunun yəni təhlükə altında qoyurlar. Məsələn, belə məsələlərdə fikirləşmək lazım gələcək yaxın illərdə. Ümumiyyətlə, bu əks mərkəzləşmə prosesidir və burada olduqca bizdən yəni böyük islahatlar tələb olunacaq. Bu hələ biz ilkin mərhələsini yaşayırıq. Bu mərhələ nədən ibarət? Mərhələ ondan ibarətdir ki, biz bu mərhələdə yalnız bir institusional, yəni bir quruluş kimi, yəni onu yaradırıq. Gələcək illərdə artıq bunu iqtisadi cəhətdən yəni təşəkkül tapmağı və idarə etmə səviyyəsində, yəni onun genişlənməsini artıq görməliyik. Çünki əks halda mümkün olmayacaq. Çünki belə deyək, əgər yerli icra hakimiyyəti və bələdiyyə varsa və yerdə üçüncü bir yəni özəl struktur varsa, buna hansı xidmətlər həyata keçirəcək? Gəlməsin bunu fikirləşək. Deyək ki, su təsərrüfatının idarə olunması ilə bağlı olaraq yerdəki səlahiyyəti kimə həyata keçirəcək? Məsələn, özəl şirkətə verilib, amma əksər hallarda bələdiyyənin səlahiyyətindədir. Və yaxud deyək, hətta onu deyək ki, zibil daşıma ilə ətraf məişət tullantılarının daşınması ilə bağlı olaraq məsələlər, yəni həm icra hakimiyyətlərində, həm də ki, bələdiyyələrin yəni özünə şəxsi təşəbbüsü ilə həyata keçirəcək. Axır əvvəl bu proses kimsə həyata keçirməlidir, yoxsa yox, yəni bunu bir tək deyək monopolist olmalıdır yerlərdə.
Yəni belə bu cür biz söhbət edirik, sizə danışırsınız Fuad Bey, amma belə gözəl sözlərin praktikaya keçməsi nə vaxtsa baş verəcəkmi? Çünki vətəndaşlar arasında, sakinlər arasında bələdiyyələr yenə təkrarlanacaq da, torpaq vergisindən başqa heç nə deyil. Bəli, yəni, belə təsərrüfat yaranır.
Bəli, belə bir təsəvvür yaranır. Hətta mən deyərdim, Azərbaycan 3 il yaxın biz bələdiyyəsində olmuşuq, indi kimi müxtəlif təlimlərdə olduq. Hətta bu yaxınlarda biz Füzulidə idik və orada da bələdiyyələrdə ilkin olaraq belə büdcə prosesi ilə bağlı olaraq vətəndaşlarla görüşdü. Vətəndaşların haqlı sualları var. Yəni, onlar söylədilər ki, düzdür, həmin Füzuli rayonuna aid edəmirəm. Mən başqa regionlarda, əvvəlki illərimizdə, illərdə də gördüyümüz vəziyyət, hətta Bakı şəhərində gördüyümüz vəziyyət, ona da mənə əsas verir ki, vergi gəlib pul alınası idi bir yanında bələdiyyə çıxdı. Yəni, məsələlər də var. Həqiqətən bələdiyyənin mahiyyətini insana kifayət qədər, yəni, belə deyək, hələ ki, qəbul edə bilmirlər. Bu da mənim maarifçilik işi tələb edir. Çünki bizim gördüyümüz bələdiyyə əslində ideal bələdiyyədən uzaqdır. Bu uzaqlıq da nədən irəli gəlir? Bu da uzaqlıq da bizə təcrübəsizlikdən irəli gəlir. Və ölkədə yaradılmış bələdiyyə həddindən artıq çox olmasına əlaqədar. Məsələn, deyək, bugün nəm Azərbaycan 2674 bələdiyyə var. Bələdiyyələrin bu qədər sayda olması kimə faydalıdır? Əgər Gürcüstanlara kimi biz belə bir islahat taparda bilsəydik, yəni orada da bələdiyyə 900-ə yaxın bələdiyyə var idi. 2006-cı ilin sonu dekabr ayında bələdiyyənin 65 bələdiyyə idi. Yəni hər bir rayonun və şəhərin öz bələdiyyəsi var. Yəni bir bələdiyyəsi var. Və çox effektiv də bir iş görülür. Məsələn, Azərbaycanda isə 500 nəfərə yaxın əhalisi olan, 500 nəfərdən əhalisi çox olan yerlərdə bələdiyyə yaradılır və bələdiyyələrin demək olar ki, büdcəsinə baxdıqda çox belə dramatik rəqəmlər çıxır ortaya. Məsələn, deyək ki, 2000 manat, 3000 manat. Bu vəsaitlərin də böyük əksəriyyəti yəni dotasiya hesabına alınmış vəsaitlərdir. Yerlərdən vergi ala bilmirlər. Bələdiyyənin inzibati binası yoxdur. Belə olan şəraitdə nə gözləmək olar? Yəni bunun bir optimallaşdırılması lazımdır. Yəni deyək ki, bir bələdiyyənin gördüyü işi, yəni bir neçə bələdiyyənin daha doğrusu formalaşdırıb, birləşdirib, yəni bir vahid bələdiyyə etmək olmazmı? Və belə olan şəraitdə, mən sizə deyim, müəyyən bir xidmətdə həyata keçirən şirkətlər, məsələn, deyək ki, həmin ərazidə hansısa bir suvarma kanalının yaradılma, yenidən qurulması ilə bağlı olaraq və yaxud da ki, hər hansı bir yolun çəkilişi ilə bağlı olaraq, hər hansı bir yəni maliyyə mənbəyinin axtarılması lazım gəlində heç əziyyət çəkməyəcəklər. Çünki bu arada artıq böyük bələdiyyədir, belə deyək, əhalisi təxminən 25-30 min nəfərlik bələdiyyənin yəni imkanları da xeyli genişlənir və onun o resursların paylanması da genişlənir. Bilirsiniz, sonradan da investorların özlərində maraq olur. Məsələn, bu maraqlı məqamda var xarici və yaxud da daxili investorun bələdiyyənin işləməsi, sonra bələdiyyənin fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı olur. Yəni həqiqətən də bir qədər biz burada qanunvericilikdə təkmilləşdirilmə aparılması ilə həm də bələdiyyələrin özlərinin bir menecmentinin təkmilləşdirilməsi arasında, yəni bir belə deyək, aralıqda qalmış. Yəni bunu biz bilirsiniz, problemə həddindən artıq çoxdur. Problemlər var həm maliyyə sahəsində, yəni maliyyə resursları yoxdur. Həm səlahiyyətlər baxımından səlahiyyətlər üst-üstə düşür. Məsələn, Azərbaycan və yerli icra hakimiyyətlərinin əsasnaməsi ilə bələdiyyələrin əsas verilən statusları isə 100-ə yaxın, yəni səlahiyyət üst-üstə düşür. Albıq 113 səlahiyyətin 100-ü üst-üstə düşür. Yəni bu səlahiyyətlərin ayrılması var. Sonra onu artıq belə deyək ki, bu gün həm Azərbaycan bələdiyyələrinin maliyyə bazasında əsas bir yeri yerli vergilərdir. Deyək ki, onlar da əsasən fiziki şəxslərdən torpaq və əmlak vergisidir. Deyək ki, 2002-ci ildə Milli Məclisdə 3-cü oxunuşdan keçmədi hüquqi şəxslərdən torpaq və əmlak vergisi. Və siz təsəvvür edin ki, həmin o verginin bazası nə qədər idi? Təxminən 60 milyon dollara bərabərdir hüquqi şəxslərdən torpaq və əmlak vergisi. Amma bugün Azərbaycan 2774 bələdiyyəsinin ümumi büdcəsi 17 milyon dollara bərabərdir. Təsəvvür edin, yəni üstünə 60 milyon dollar vəsait, yəni bircə təkcə bircə maliyyə vəsaitin, yəni bircə rıçağın verilməsi nə qədər böyük imkanlar yaradır.
Bu elə nağıldır, yoxsa real məsələlərdən siz danışırsınız?
Biz mən reallıqdan danışıram ki, yəni bu 2002-ci ildə 3-cü oxunuşda parlamentdə qəbul olunmadı.
Yəni həyata keçməyib.
Həyata keçməyib. Bəli, yəni biz bunu gözləyirdik. Çünki biz gözdə qalmışdıq 2002-ci ildə ki, artıq 2-ci oxunuşda keçdi, 3-cü oxunuşdan keçməyə və çox təəssüfləndi. Və bunu həqiqətən də parlamentdə təəssüfləndilər millət vəkilləri və bunu etiraf elədilər. Biz də özümüz də təəssüfləndik. Çünki həqiqətən də bu baş versəydi, yəni böyük bir irəliləyiş var idi Azərbaycan bələdiyyələrində. Və dediyim kimi, ikinci bir tərəfdən Azərbaycanda bələdiyyənin bir optimallaşdırılması lazımdır. Yəni inzibati bir dəyişiklik artıq lazımdır. Artıq buna vaxt yetişib. Çünki mən inanıram ki, artıq müəyyən bir dövr keçdikdən sonra müəyyən bir insanların özlərində də və hətta hökumətin özündə də müəyyən bir artıq aydınlıq gəlməyə başlayacaq. Bu lazımdır. Artıq bu qədər bələdiyyə ilə, yəni bu qədər sadə bələdiyyə ilə işləmək və onlarla belə paylanmış səlahiyyətləri sonra deyək ki, çox az vəsaitlə yalnız idarə etmə yerli də öz idarə etmə orqanı kimi fəaliyyət göstərməsi yəni mümkün deyil.
Halində Foca Fədəli studiyamızın qonağı, xatırladım dinləyicilərə, Çəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa bizim efir nömrəmiz 436-77-41 xatırladım. Ziya Çərəsi Azadlıq Radiosu.az bu mənim elektron ünvanımdır. Sonra e-mail-da göndərə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan da SMS-lərinizi çatdıra bilərsiniz. Nömrəni indi eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində 050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər. Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Hazırlıq Radiosu 101.7 FM-də mən Öhdəziyyəli işdən sonra proqramı və Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli studiyamızdadır. Fuad bəy, son zamanlar 2009-cu ilə qədər Böyük Bakının regional inkişaf planı haqqında danışılır. Yəni, bu nə plandır, nədən ibarətdir? Mən eşitdiyimə görə Bakı və Sumqayıt da birləşə bilər, bir megapolisə.
Bu plan əslində bu planla bağlı olan müzakirələr artıq bir neçə müddətdir başlayıb. Bu plan həyata keçirilməsi ilə, daha doğrusu onun reallaşması ilə bağlı olaraq bu il olduqca məsələlər, yəni müzakirə olunan məsələlər sürətlənməyə başladı. Və mən axırıncı məlumatları aldım bir neçə gün bundan əvvəl, artıq məsələ nə yerdədir. Artıq oktyabr ayında Dünya Bankı nümayəndə heyəti Azərbaycanda olacaq və Azərbaycanda olduğu dövrdə də Şəhər Bakı şəhərinin baş inkişaf planının bağlı müzakirələrin, yəni bir 6 komponenti var ki, onlar müzakirə olunacaq Şəhər Salma Arxitektur Komitəsinə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə və bu müzakirələrin nəticəsində artıq məlum olacaq ki, 2008-ci ildə başlayan iş hansı istiqamətdə gedəcək. Müəyyən mənada bu arada mən əvvəllər də danışmışdım studiyada və bu arada məlumatım olduğu üçün deyirəm ki, Bakı şəhərinin baş inkişaf planı Dünya Bankının təklif etdiyi və müxtəlif ölkələrdə təcrübədən keçdiyi yəni bir plan olacaq. Yəni belə deyək, şəhər inkişaf planı, yəni Dünya Bankının özünün həyata keçirdiyi layihələr o vaxt yəni tətbiq olunur ki, artıq onlar bir neçə ölkədə təcrübədən keçiblər. Və burada təcrübəli bir şey də yoxdur. Çünki bizim ənənəvi yanaşdığımız baş planlaşma artıq geriyə doğru, yəni arxivə doğru getməyə başladı. Düz onun komponentlər qalacaq, əksər komponentlər qalacaq, amma bu anlayışın özü ki, var idi, baş planlaşma artıq müəyyən bir geriləməyə gedəcək. Çünki bugün bütün dünyada artıq geniş əhatəli bir planlamada, yəni comprehensive planla söhbət edilir və buna müxtəlif cür də yanaşılır. Buna inkişaf planı kimi deyirlər, strateji plan kimi də deyirlər. Biz bunu yəni hələ ki baş inkişaf planı kimi nəzərdə tutduq. Yəni Dünya Bankı bunu belə təsdiqlədi və iyun ayında artıq layihə təsdiq olundu. Dünya Bankın direktorlar şurasında bu bildiyiniz kimi Azərbaycana veriləcək 230 milyon dollarlıq böyük milli su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı 22 rayonda həyata keçiriləcək layihə ilə bağlı olaraq bir layihənin içindədir. Yəni 5 milyon dollar Bakı şəhərinin baş inkişaf planının ayrılmasına həsr olunub. Və bu vəsaitlər də 3 il ərzində, yəni Bakı şəhərinin baş inkişaf planının hazırlanmasına sərf ediləcək. Müəyyən mənada artıq demək olar ki, dövlət strukturları arasında artıq razılıq əldə olunub. Çünki əvvəllər müzakirə olunurdu ki, Bakı şəhərinin baş inkişaf planına nə daxil olacaq? Böyük Bakı mı daxil olacaq? Yəni ərazisi yoxsa Abşeron mu? Yəni bu müzakirələrdən sonra da artıq qərara gəlinib ki, məlumat aldım ki, bura artıq Abşeron yarımadası da daxil olacaq. Düzdür, əvvəllər iddia edilirdi ki, bura yalnız Bakı şəhərinin ərazisi daxil olsun, Bakı şəhərinin inzibat ərazisi daxil olsun. Çünki Sumqayıt şəhəri və yaxud da ki, Xırdalan şəhəri ayrı inzibat ərazi vahidlərdir və ayrı iqtisadi yəni durumları var və bunları böyük Bakıya daxil etmək olmaz, amma göründüyü kimi Abşeronun ümumi yəni tranzit baxımından, yəni bir-birinə yaxın olması, yaşayış məntəqənin bir-birinə yaxın olması baxımından belə qərara gəlinib ki, Bakı şəhərinin yəni baş inkişaf planı yəni bütün Abşeron yarımadasını əhatə eləsin. Və bu baş inkişaf planına nə daxil olacaq? Bu burada əsas kriteri iqtisadi inkişafla bağlı olacaq. Demək olar ki, baş inkişaf planı həyata keçirilməsinin bu 3 illik dövr ərzində 2008-2010-cu illər arasında baş tutacaq. Artıq hökumətin təsdiq etdiyi, indiyə kimi təsdiq etdiyi müxtəlif layihələr ki var, hansılar ki, məsələn, iqtisadi zonalaşdırma aiddir, deyək ki, Ələtdəki iqtisadi bir zona yaratdı. Bildiyiniz ki, port ora köçürülür. Sonra Qalamadakı sənaye şəhərci ilə bağlı olaraq müəyyən məsələlər. Yəni bu kimi iqtisadi artıq zonalaşdırma, iqtisadi konjunkturun dəyişməsi artıq Bakı şəhəri baş inkişaf planında yəni öz yerini tapacaq. Artıq bundan sonra həmin o zonalaşdırmada, sonra ərazinin ayrılma, ərazinin istifadə olunması, yəni bu prinsiplər arxalanacaq. Ümumilikdə isə yəni bütün burada komponentlər nəzərə alınır. Məsələn, mən onun bəzi hissələrini tanışım indi ola bilsin ki, tam səhlis adını deyə bilmirəm. Məsələn, burada Bakı şəhərinin menecmentinin təkmilləşdirilməsi də var. Burada ekoloji durumunla bağlı olaraq da, yəni ətraf mühitlə də bağlı olaraq yəni qiymətləndirmələri var. Burada iqtisadiyyatla da bağlı qiymətləndirmə var. Burada tarixi memarlıqla bağlı da olaraq qiymətləndirmə var. Burada yəni olduqca yəni geniş yəni şəhər idarə etməsində, şəhər inkişafında yəni nəzərdə tutulursa, demək olar ki, bunlar hamısı var. Yəni bu altı komponentin həyata keçirilməsi üçün müxtəlif monitorinqlər və müxtəlif belə deyək işlər həyata keçiriləcək və bu işlərin həyata keçirilməsinin artıq bizə məlum olacaq ki, Bakı şəhərinin inkişafını yəni biz son yaxın 15 il ərzində necə görəcək? Vacib məsələlərdən bura miqrasiya məsələsi olacaq. Çünki miqrasiya ilə bağlı olaraq da müəyyən işlər aparmaq lazım gələcək. Bugünlərim Bakı şəhərinin əhalinin girişi və çıxışı ilə bağlı olaraq hələ ki səriz bir informasiya yoxdur. Bakı şəhərində qeydiyyatda olan əhalinə və yaşayan əhali ilə bağlı olaraq hələ ki dəqiq məlumatlar yoxdur. Yəni məlumatların dəqiqləşdirilməsi lazım gələcək. Çünki 2009-cu ildə əhalinin yenidən siyahə alınması gəlir. Ola bilsin bu il ərzində də həmin ildə də yəni 2009-cu ildə də müəyyən informasiyalar ya düzgün ola bilməsin. Ona görə də burada sırf artıq professional işi lazım olacaqdır. Deyək, siz görürsünüz ki, müxtəlif şəhərlərə əhalinin gündəlik gəlişi və gedişi ilə bağlı, girişi və çıxışı ilə bağlı olaraq müəyyən məlumatlar var. Yəni məlumatda şəhər nə qədər turist var və şəhərə nə qədər regionlardan gələn var da məlumat ola bilərsiniz, amma bunu Bakı barədə yəni biz deyə bilmirik. Çünki müəyyən qədər bunu o komponentlər ki var, hansı o indikatorlar ki var ki, onun işləmək lazımdır. Çünki bu olduqca vacib olacaq. Deyək ki, Bakı şəhərinin mərkəzində hər dən görürsünüz ki, bazar günləri, 6-cı bazar günlərində yəni böyük bir sıxlıq yaşanır, avtomobil sıxlığı, amma əksər hallarda bu olmur. Yəni bu nəyə əlaqədardır? Yəni ola bilsin mövsümlə əlaqədar olsun, ola bilsin müəyyən bir iqtisadi yəni məsələnin yerləşdiyi ərazidə və yaxud da ki, əhalinin sıx toplaşdığı yerdə hər hansı bir deyək ki, böyük bir hadisə baş verir, tutaq ki, deyək, mən bir konsert var və yaxud deyək hər hansı bir müəssisənin yəni fəaliyyəti 6-cı həftənin şənbə və bazar günləri davam edir. Yəni bütün bunlar hamısı nəzərə alınır. Bunlar hamısı qanunvericiliklə və müxtəlif yəni qanunlarla yəni tənzimlənəcək bir akt olacaq. Amma əslində bütün hər şey yəni şəhər salma ilə bağlı olacaq. Yəni şəhərin belə deyək gələcəkdəki hansı istiqamətdə böyüməsi ilə bağlı olaraq olacaq. Çünki bildiyiniz kimi Bakı şəhərində nəzərə tutulmuşdu keçmiş baş planda şəhərin müəyyən qədər yükün azaldılması ilə bağlı olaraq yeni yaşayış massivlərinin yaradılması. Bu arada mən keçən evdə danışdım, yəni Dübəndi kimi bir ərazidə yaşayış zonasının salınması, yaşayış massivinin salınması, Türkiyəndə və Höfsanda yaşayış massivinin salınması ilə bağlı olaraq yəni belə bir müzakirələr var idi. Daha doğrusu bu baş planda öz əksini tapmışdı. Sonra Bakı şəhərinin mərkəzindəki avtomagistrallarla bağlı olaraq, yəni ərazilərin köçürülməsi ilə bağlı olaraq müəyyən məsələlər var idi, hansılar ki, onlar həllini tapmadı. Məlum səbəblərə görə və ola bilsin ki, həmin o dediyimiz həmin o nəzərdə tutulan baş plan, nəzərdə tutulan o elementlər ki var, onlar öz əksini yeni baş inkişaf planında tapacaq. Çünki mən inanıram ki, belə deyək, əgər hökumət yəni qərar veribsə ki, artıq böyük ticarət mərkəzləri şəhərin ətrafına keçilməlidir və onlar ənənəvi bizim öyrəşdiyimiz, yəni bizim Azərbaycan mühitinə öyrəşdiyimiz müəyyən bir talkuçka anlamından artıq böyük bir ticarət və istirahət, əyləncə kompleksinə çevriləcəksə, artıq bu demək həmin ərazilərdə böyük bir yaşayış məskunlaşması və bugün bununla bağlı olaraq yəni tendensiyalar müşahidə olunur və gördüyümüz ondan ibarətdir ki, əhalinin ən çox yerləşdiyi, yəni məskunlaşdığı zonalarda elə bütün hər yanda yəni inkişaf etmişdi və inkişaf etməkdə olan ölkələr, yəni bu zona ətrafında baş verir. Çünki iqtisadi, yəni belə deyək, artım və iqtisadi belə deyək, fəaliyyət nə qədər yüksək olursa, həmin ərazilərdə əhalinin məskunlaşması gedir. Yəni bunlar hamısı nəzərə alınacaq. Çox güman ki. Sözsüz. Yəni amma dediyim kimi müəyyən mənada Bakı şəhəri üçün müəyyən bir şəhər salma kodeksinin, yəni iz məcəlləsinin hazırlanması lazım gəlir. Bu yaxınlarda mən özümə qeyd elədim, təxminən 2 həftə əvvəl Moskva şəhər Duması, Moskva şəhərinin şəhər salma məcəlləsini təsdiq elədi və şəhər salma məcəlləsində hətta belə deyə, şəhərdəki tikintilərin, şəhərdəki yeni tikintilərin coğrafiyası, həmçinin onların köçürülməsi ilə bağlı olaraq məsələlər, yəni açıq qoyulmuşdur. Orada zonalaşdırma məsələsi açıq qoyulmuşdur. Yəni bütün bunlar bir sıra səhvlərinə, texniki səhvlərinə baxmayaraq, yəni ekspertlər tərəfindən normal qəbul edildi və onlar güman etdilər ki, həqiqətən də bu sənəd Moskva üçün əslində lazım idi. Artıq Bakı şəhərinin içində müəyyən mənada və xüsusilə də son baş vermiş bina uçqundan sonra, binanın uçmasından sonra müəyyən mənada belə prosedurlar, hüquq prosedurlarının artıq gücləndirilməsi lazım gələcək. Çünki bu, artıq mən əvvəllər də demişdim ki, administrativ, yəni tələblər həddindən artıq çox olmalıdır. Çünki biz həqiqətən görürük ki, müəyyən qədər inzibati, yəni alətlər işləmir. Yəni bunların inzibati alətlərin artıq işləməsi lazımdır. Və belə bir şəraitdə Bakı-Şəhərin baş inkişaf planı müəyyən mənada özünün arxa sınca da müəyyən dediyimiz kimi o qanunvericilik təşəbbüslərini gətirəcək.
Bəs bu biraz əvvəl qeyd etdiyim məsələ, şəhərin böyüməsi, qeydiniz Dübəndi, Höfsan anadakı bu şəhər salma prosesi baş verəcək. Üstə gəl yeni ticarət mərkəzlərin şəhər ətrafına çıxalması, onların ətrafında yaşayış massivlərinin quraşdırılması, tikintisi, inşası. Bu onu gətirib çıxara bilərmi ki, Sumqayıtının fiziki belə deyək birləşmələr baş versin?
Əslində də mən uşaq vaxtından eşitdim ki, Bakı ilə Sumqayıt birləşəcək. Bu prosesin yəni başlanan demək olar. Məsələ bundadır ki, Sumqayıt şəhəri özü qurulanda da Bakı bir peki kimi qurulmuşdu. Yəni buna satellite city deyirlər ingiliscə. Yəni bu 40-cı illərdə Böyük Britaniyada London ətrafındakı satellite city-lərin yaradılmasına eyni vaxtda düşüb. Düzü Sumqayıt müəyyən mənada öz tarixini o Boru Yayma Zavodun yaradılmasından başlayır, amma o həm ilk dövrdə bunun üçün nəzərə tutulmamış. Sonradan urbanistlər və şəhər salma üzrə mütəxəssislərin bu prosesə diqqətini nəzər etdikdə gördüklər ki, Sumqayıt müəyyən mənada bir pek şəhəridir. Həqiqətən də əgər bu proses baş verəcəksə, demək olar ki, Bakı ilə Sumqayıtın yəni eyni bir inzibati vahidi kimi yox, sadəcə olaraq coğrafi baxımdan bir-birinə yəni yaxınlıqları artıq qaçılmaz olacaq. Və burada heç bir yəni qeyri-təbii bir şey də olmayacaq. Sadəcə olaraq mən bir şey qeyd edeyim ki, bu günləri biz eşitdiyimiz, yəni bugün dediyim mən bugünlərdə nəzərdə tuturam, Bakı metropoliten rəhbərliyinin Bakı ilə Sumqayıt arasında yerüstü metro xəttinin çəkilməsi yəni çox normal qarşılamaq lazımdır. Çünki yollarda həqiqətən gördüyünüz böyük bir sıxlıq və bu onunla xəbər verir ki, şəhərlər arasında böyük bir inteqrasiya var. Heç vaxt belə olmamışdı. Yəni 90-cı illərin əvvəllərinə qədər Sumqayıt ayrıca bir iqtisadi zona idi. Daha doğrusu Ümumi İttifaq iqtisadi qovşağı idi. Amma Bakı isə tamamilə başqa bir, yəni ölkə üçün, keçmiş əsr üçün, yəni 15 paytaxtdan biri idi. Ölkənin inzibati mərkəzi, həm mədəniyyət, həm iqtisadi, həm akademik paytaxt mərkəz sayılırdı. Amma Sumqayıt isə ayrıca, yəni Sovet İttifaqının tərkibində tamamilə başqa, yəni 10 şəhər var idi, 10 şəhərdən biri idi ki, yəni ayrıca iqtisadi bir qovşaq rolunu oynayırdı. Buna hətta böyük belə deyək, nəqliyyat qovşağı da deyirdilər Sumqayıt. Yəni ittifaq məsələləri, ittifaq əhəmiyyətli məsələlər, yəni heç bir məsələni demək olar ki, əslən böyük əksəriyyəti Bakıya bağlı yox idi, birbaşa yəni ittifaq nazirliklərinə bağlı idi. Yəni belə bir şəraitdə inteqrasiya yox idi. Həqiqətən də yəni bu inteqrasiya o var idi, amma az idi, amma indiki dövrdə kimi deyil. Yəni indiki dövrdə artıq hiss olunur ki, əhali müəyyən qədər məsafələr azalıb. Müəyyən qədər məsafələr ona görə azalıb ki, artıq müəyyən dövrlər ərzində biz deyək ki, nəqliyyatın olmaması, sürətsiz, belə deyək, yavaş gedən nəqliyyat vasitələrinin ucbatından biz hətta Əhmədini çox uzaq bir məkan sayırdıqsa, artıq bugün onu biz çox yaxşı, bizə çox yaxınlaşıb. Və belə olan şəraitdə Sumqayıt daha çox yaxınlaşıb. Yəni onun kimi bir şeydir. Sadəcə olaraq, yəni mən dediyim kimi, yəni ola bilsin və bu baş da verəcək çox yaxın onun ərzində. Mən əvvəllər də, yəni bir 6-7 ay da bunu demişdim ki, Sumqayıtla Bakının artıq birləşməsi, yəni inzibati cəhətdən yox, coğrafi cəhətdən artıq mümkün ola biləcək. Yəni bu mümkün olacaq. Yəni burada dediyim kimi qorxulu, təhlükəli bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq Bakı böyük bir meqapolisə çevriləcək. Meqapolisə çevrilməsi üçün də Bakıya 5 milyon əhali lazımdır. Mən arzulamazdım ki, Bakı şəhərində məbşurun 5 milyon əhalisi olsun. Ona baxmayaraq ki, şəhərin ərazi həddindən artıq böyükdür. Deyək ki, Bakı şəhərinin 220 min hektar ərazisi var və yalnız 22 min hektarı istifadə olunur. Amma bu demək deyil ki, yəni Bakı şəhəri böyüsün və bütün iqtisadi və demək olar ki, fəaliyyət və həmçinin bütün sosial həyat, yəni Bakı şəhərində cəmləşsin. Əslində bu belə deyil. Yəni biz arzulardıq ki, yəni arzuluyuruq da biz ki, yəni regionlarda inkişaf olsun və regional mərkəzlər yaradılsın, nəinki yəni Bakının böyük bir meqapolisə çevrilməsi.
Amma digər tərəfdən Singapur və Hong Kong nümunəsi də var.
Yəni o ölkələr, Singapur böyük bir şəhər dövlətdir və Hong Kong da eyni bir şeydir. Sadəcə olaraq burada torpaqların çatışmaması ilə bağlı olaraq məsələ var. Amma Bakıda kifayət qədər torpaqlar var, kifayət qədər yəni deyək imkanlar var şəhər ərazisini genişləmək, amma bundan effektiv istifadə etmək lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, yaxın illər ərzində, mən 10-15 il ərzində deyirəm, mənzil fondunun köhnəlməsi prosesi gedəcək Bakıda, sürətlənməyə başlayacaq. Bizim o ikinci bazar dediyim, təkrar bazar dediyimiz o mənzil fondunun köhnəlməsindən sonra da artıq müəyyən böyük yaşayış massivlərinin salınmasına ehtiyac olacaq. Və bu yaşayış massivlərinin salındıqdan sonra və onların həmçinki köhnə yaşayış massivlərinin belə deyək, artıq sökülməsindən sonra ordakı yeni yaranacaq massivlər necə olacaq? Yəni olmazmı ki, yəni belə deyək, əhali daha rahat şəraitdə, məsələn deyək 1986-cı ildə Sovkapın məşhur qərarı var idi. Hər adama 11 kvadrat metr mənzil sahəsi 2000-ci ilə kimi. Ola bilməz ki, yəni biz də belə bir belə də şüar qarşımıza qoyaq. Keçimiz 10 kvadrat metr ərazi düşsün və insanlar rahat yaşaya bilsinlər. Ümumiyyətlə yəni dediyim kimi bu şəhər əhalisinin həm dinamikası, artım dinamikası, həm şəhərdəki urbanizasiya prosesi, yaxşı ki, bu urbanizasiya prosesi bir qədər azalıb Bakı şəhərini. Həmçinin də əhalinin yəni getdikcə artan tələbləri, yəni heç olmasa yəni müəyyən bu qədər o şəhərin o planlaşdırılmasıyla da üst-üstə düşsün. Bunlar çünki çox vacibdir.
Hər halda bu şüarlar haqqında biraz skeptik yanaşma var. Məsələ çünki şüarlar yaxşı nəticə gətirib çıxarmır. Sovet İttifaqının da var idi. 2000-ci ilə hər ailə.
Biz bu məqsəd kimi eləyə bilərik.
Bəli, amma Sovet İttifaqı dağıldı. Bir neçə olaraq. Sonuncu sualım sizə tikintilərlə bağlıdır, Şifa bəy. Bu tikintilərdə aparılan yoxlamalar son həftələr ərzində bir neçə yerlərdə tikintinin dayandırılmasına gəlib çıxar. Düzdür, yoxlamalar burada təhlükəsizlik texnikasının yoxlanması, müqavilələrin mövcudluğu ətrafında aparılır, amma fakt olaraq tikinti dayandırılır. Sizcə bu necə inkişaf eləyəcək bu məsələ və müsbət mənfi tərəflər nədən ibarətdir?
Mən keçən dəfələrdə bunu demişdim. Əslində burada biz dramatik bir vəziyyət çıxartmağa da ehtiyac yoxdur. Çünki artıq tikilən tikilib, yəni biz heç çox arzulamazdıq ki, qarşıdan yeni bir faciə gəlsin. Bunun qarşısını almaq olar. Həm zaman belə bir sual maraqlandırır ki, mən axı nəyə görə Sovet İttifaqı dövründə və hətta indinin özündə də mənzil təmir tikinti idarələri var və onlar həmçinin əsaslı bərpa idarələri var. Onlar yəni bu işlə məşğul olmalıdır. Doğru deyilmi? Yəni qəzalı binalar həddindən artıq çox olur. Məsələn, Sumqayıtda bir neçə bina var idi ki, qəzalı idi, amma 2000-ci noyabr hadisələri, noyabr 25-də baş vermiş zəlzələdən sonra binaların heç biri çökmədi. Nəyə görə? Çünki orada ciddi olaraq yəni təməllərində özüllərində özündə çox ciddi bir iş apardılar. Ola bilməz ki, yəni Bakı şəhərində tikilən binalarda, yəni binaların özüllərində özündə bir bərpa möhkəmləndirmə işi aparmasınlar. Əslində bu mümkündür. Yəni belə deyək, əgər tikintini dayandırmaq istəmiriksə və Azərbaycanda mənzil ehtiyacı, mənzil deficitini yaratmaq istəmirsə, mütləq. Yəni, mütləq olaraq, həmin problemə bir rasional bir baxışına baxmaq lazımdır. Deyək ki, bugün tikintilərə dayanan faydası nə olacaq? Bu deməkdir ki, yəni, potensial olaraq bir neçə min yəni, alıcının yenidən yəni, gözləməsi və sonradan yenidən başlayacaq yəni, tikintinin hesabından qiymətlərin artması. Bu heç cür, yəni, deyək ki, bazarın prinsiplərinə uyğun gəlmir, amma ikinci bir tərəfdən də, yəni dediyim əvvəldən dediyim bir şey vardı ki, yəni köhnəlmiş mənzil fondu var. Köhnəlmiş mənzil fondu olan qiymətlər həddindən artıq qalxır. Yəni bu bir anormal bir situasiyadır. Çünki siz təsəvvür edin 80-90 min dollara, yəni 50 kvadrat metr sahəli bir ev alırsınız, mənzil alırsınız və həmin mənzildə və siz bilirsiniz ki, özünüz bilə bilər ki, yəni bu mənzil artıq 20 ildən sonra 15 ildən sonra artıq belə deyək çox yəni istifadə üçün yararlı olmayacaq. Amma həmin 80-90 min dollara deyək Birləşmiş Ştatlarda, Türkiyədə istədiyiniz yəni qonşu ölkədə yəni çox gözəl yəni bir kotec tikdirə bilərsiniz və yaxud da ki 100 kvadrat metrlik bir ərazi ev ala bilərsiniz. Yəni bütün bunların hamısı mümkündür. Dediyim ondan ibarətdir ki, bugün həqiqətən də o mənzil tikintisinin 20 yaxın şirkətin fəaliyyəti, 20 yaxın binanın səhv etmirəmsə dayandırılıb tikintisi və digər şirkətlərə də yəni xəbərdarlıq hələ ki, yəni bu yoxlamalar gedir, müxtəlif müzakirələr aparırlar ki, 70-ə yaxın binada yəni qəzalı vəziyyətdədir. Və bu qəza həmin o nəticənin aradan qaldırılmasına bağlı olaraq hansı işlər aparılacaq? Bu işlər başa çatdıqdan sonra, yəni hətta bu proses getdiyi ərəfədə də, yəni deyək ki, məlum olur ki, Bakı şəhərində əhali mən qədər yəni qorxu içindədir ki, həqiqətən də yeni binalar standartlara cavab vermir və onlar çox təhlükəli yaşamaq. Deyək ki, əmlak bazarı iştirakçıları özləri qeyd edirlər ki, qiymətlər mən qədər yəni satışda eniş var. Hətta demək olar ki, bir ay ərzində müəyyən bir süstlük də, durğunluq da yaranıb bununla bağlı olaraq. Həqiqətən də ciddi problemlərdir, amma müəyyən qədər deyək ki, həmin o hadisə 28 avqust hadisəsinin təkrarlanmaması üçün və indi bu yaxınlarda da tikinti daha doğrusu inzibatı o nəzarətin gücləndirilməsinə bağlı olan prezidentin də bir fərmanı oldu və yəni, qanunvericilik təşəbbüsü oldu. Ola bilsin, yəni müəyyən mənə dediyim kimi, yəni əgər bu qanunvericilik təşəbbüsü işləyəcəksə və o insanlar artıq baxıb görəcəklər ki, müəyyən mənə işləyir, ondan sonra deyək ki, bugün mənzili olan ehtiyac və deficitin yəni aradan qaldırılması mümkün olacaq. Amma mən sizə bir söz deyim, Azərbaycanın yaxın 25 il ərzində yəni mənzil fondunun yeniləndirilməsi və yeni mənzillər tikilməsi üçün hardasa 50-60 milyard dollara yaxın vəsait tələb olunur. Bu olduqca böyük vəsaitdir. Yəni insanlar birincisi əhali artır, ikinci bir tərəfdən də mənzil fondu köhnəlir. Yəni bugünkü Azərbaycanın mənzil fondu çox böyük əksəriyyət hardasa 90%-ə yaxın yəni köhnə mənzillərdir. Yəni ən azından 20-25 il ərzində əvvəl tikilmiş mənzillər. Yəni onların yeniləndirilməsi, səs verilməsi, yeni yerləz. Biz olduqca yəni böyük bir proses aparacaq. Yəni özümüzü qorxutmayaq, amma hər halda indidən iş görmək lazımdır. Yəni hər halda yeni mənzillər tikinti ilə aparan şirkətləri yəni qorxutmaq lazımdır. Onlar da heç olmasa müəyyən qədər yəni deyək təşviq etmək lazımdır ki, şəhərin ətrafında böyük yaşayış kompleksləri salsınlar. Yəni tikinti texnologiyasını heç olmasa yəni minimum cəhətdə əməl etsinlər və dövlətinə bilavasitə buna nəzarət olsun. Əgər bu olmasa belə deyək, bizi əməlli başlayan mənzil böhranı gözləyəcək.
Hər halda, minnətdaram Fuad Bey, təşəkkürlər. Fuad Cəfərli idi, bu Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Mövcudə işdən sonra birazdan davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz
Azadlıq Radyomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra proqramı yavaş-yavaş bitir. Son dəqiqələrdə bugünkü kontekst proqramda gedən mövzular haqqında. Deyim ki, sorğu keçirilir azadlıqradios.az saytında. Sabiq Səhiyyə Naziri haqqındadır bu. Əli İnsanov kimdir? Sual verilib. İştirak edənlərin 11% qeyd edib ki, görkəmli həkimdir.
bu ana olan nəticələr. Bax, da deyirəm sizə, 22% qeyd edir ki, siyasi məhbusdur, 63% isə bilir ki, korrupsioner nazir. Apellyasiya məhkəməsi isə Nəriyə İzan vaxtda hökmü qüvvədə saxladı. Babək Bəkir Şəmi bu məsələni izləyir. Babək, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtın xeyir.
Babək, hansısa bir bu məsələnin, bu problemin mi deyək, digər gələcəkdə inkişafı gözlənilir mi? Yəni, Əli İnsanov və onun tərəfdarlarının tutalım müdafiəsinin imkanları olacaq mı? Daha yüksək instansiyalara müraciət etsin və yenidən apellyasiya kimi apellyasiya şikayətini versin bu haqda.
Aydındır. Ziya, mən bu prosesdən sonra Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev ilə danışdım. O bildirdi ki, apellyasiya məhkəməsinin hökmünü qanuna əsasən 3 gün ərzində onlar almalıdırlar və o hökmü aldıqdan sonra deməli, Ali Məhkəməyə kasasiya şikayəti vermək niyyətindədirlər və Toğrul Babayev qeyd elədi ki, əgər Ali Məhkəmə də onların istədiklərini təmin etməsə, yəni onlar hesab edirlər ki, Əli İnsanova qarşı irəli sürülən ittihamlar əsassızdır və ona əslində bəraət verilməlidir və hesab edirlər ki, əgər Ali Məhkəmədə Əli İnsanovun hüququ bərpa edilməsə, onlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə qədər getmək, yəni şikayət etmək niyyətindədirlər. Yəni, onlar mübarizəni aparmaq niyyətindədirlər. Əslində, bugünkü prosesdə də Əli İnsanov bildirdi ki, o sona qədər mübarizə aparmaq niyyətindədir. Hətta qeyd elədi ki, o daha çox bəzi qüvvələrə müraciət elədi və bildirdi ki, hakimiyyətə qarşı yəni mübarizə aparanların o cərgəsindədir və hətta o məhkəmədə şüar da səsləndirdi, qeyd elədi ki, yaşasın demokratik Azərbaycan. Yəni, o qeyd elədi ki, demokratik, azad Azərbaycan uğrunda bundan sonra mübarizə aparmaq niyyətindədir. Yəni, onu qeyd etmək istəyirəm ki, Əli İnsanovun da məhkəmədə səsləndirdiyi bəyanatlarda məlum oldu ki, o da axıra qədər mübarizə aparmaq niyyətindədir.
Hər halda bu instansiyalar, yüksək instansiyalar artdıqca və Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsindən də çıxsa bayra, əgər tutalım Avropa Məhkəməsi müraciət olsa, məlumdur ki, Azərbaycan tanıyır Avropa Məhkəməsini, qəbul edir onun qərarlarını və bu Avropa Məhkəməsi birdən dinləyicilərimizin saytının istifadəçilərinin 22% kimi hesab etdiyi kimi siyasi məhbus kimi hesab edəcək onu və qərar verəcək ki, o siyasi məhbus kimi azadlığa buraxılmalıdır və heç bir korrupsiyada olan ittihamlar həqiqətə uyğun deyil və əsasızdır. Yəni, belə nəticənin reallığı hazırda nə qədər görünür?
Ziya, bir məsələni qeyd etmək istəyirik ki, yəni bu vaxta qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindən məhkəməsinə Azərbaycandan göndərilən şikayətləri nəzər yetirəndə, yəni belə hallar var ki, bəzilərinin şikayətləri təmin edilib. Bunlardan biri də deyək ki,
Sərdar
Cəlaloğlu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu. Ancaq deyək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi hansısa hökmə ədalətli, belə deyək də, konkret kimin cinayətkar, kimin təqsirkar olub-olmadığını müəyyənləşdirmir. Sadəcə orada baxır ki, Əli İnsanovla bağlı konkret şikayətin mahiyyəti nədən ibarətdir. Ola bilər ki, deyək ki, hesab eləyə bilərlər ki, Əli İnsanovun həbsdə olduğu müddətdən müalicə hüququ pozulub və yaxud onun ədalətli mühakimə yəni olunmaq hüququ əlindən alınıb. Yəni həmin o şikayətdən asılı olaraq ola bilsin ki, yəni bu təmin edilə bilər. Çünki Azərbaycanda bu belə təcrübə var. Ən azı siz də qeyd etdiyiniz kimi Sərdar Cəlaloğlu təcrübəsi var.
Hətta kompensasiya da almışdı Azərbaycan hökuməti.
Təkcə Sərdar Cəlaloğlu almayıb, Fəhmin Hacıyev də. Yəni daxili qoşunlarının keçmiş komandanı Fəhmin Hacıyev də artıq yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət edib və orada onun yəni şikayəti təmin edilib və Azərbaycan hökuməti Fəhmin Hacıyevə kompensasiya ödəmək məcburiyyəti qarşısında.
Yəni, belə təcrübə mövcuddur.
Var.
Minnətdaram Babək, təşəkkürlər. Babək Bəkir idi bu. Ətraflı kontekst proqramında axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində. Deyim ki, kontekst proqramında müzakirə ediləcək digər məsələlər də həmçinin gözlənilən ser titulu ilə Bakıya buyuracaq. Britaniyalı müğənni Elton John aktı olan reportajdır. Onu Səadət Akif qızı hazırlayır. Həmçinin də təhsilin sistemində cinsi qısnama, diskriminasiya haqda olan reportajı da dinləyə bilərik. Sevinç Hüseynzadə hazırlayır həmin reportajı. Müxtəlif versiyalar İlqar Rəsul da öz reportajını hazırlayır və onda Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramında saat 8-dən sonra dinləyə bilərsiniz.
İndi isə mən sizi forumda baş verənlər barədə agah edəcəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu'nun azadlıqradiosu.az saytında forum barədə. Neft müqavirləri şəxsən sizə nə verib sual elədi? 1994-cü ildə əsr müqavirəsi imzalanıb. Bundan sonra Dövlət Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən neft ehtiyatlarının istismarı üçün 20-dən çox konsorsium yaradıb. Hökumət neft gəlirlərinin artacağını və iqtisadi inkişafı gətirib çıxaracağını bildirir. Neft müqavirləri şəxsən sizə nə verib? Bu suala cavab olarkən Balaxanda Namiq yazır ki, isinmədik istisinə kör olduq tüstüsünə. Sanki Əliyevlər rejimi bu xalqdan qisas alır. Xalq Heydər Əliyevi dəstəklədi, ona görə ki, pəncəyini çiyinə atıb Qarabağ azad edəcəkdi. Sitat Heydər Əliyevində. Əvəzində isə neft əliyevləşdirildi. Bu sözləri Namiq yazır Balaxanda. Həmçinin əlavə edir ki, ölkə əhalisinin 35% çoxu tərk edib, yerdə qalan da zibilliklərdə sürünür. Rüşvət, yalan, yaltaqlıq, korrupsiya hakimiyyətə olanların bayrağına çevrilib. Xalq ayağa qalxmalıdır. Bunu Namiq yazır Balaxanda. Gürcüstandan Jack imzası ilə bir yazır ki, dərd, qəm və düşmən gözü çıxarmaqdan başqa bir şey verməyib. Bu hərəldə onun fikirdir. Sizin fikirləriniz, şərhləriniz Azadlıq Radiosu.az saytında forumda işıqlandırılacaq. Elton John 23-də Bakıda konsert verəcək və Elton John ətrafında olan xəbərlər bugün Səadət Akif qızı izləyib. Səadətə vaxtın xeyir olsun.
Vaxtın xeyir olsun.
Səadət deyilinə görə belə deyək də, ucuz yerləri olan biletlər artıq qalmayıb və VIP yerləri olan 800 manat olan biletlər hələ ki durmaqdadır, elədir?
Açığı bu söz-söhbətin hardan qaynaqlandığı mənim üçün qaranlıqdır. Ona görə ki, mən bugün Tofiq Bəhrəmov adına stadiona getmişəm, onun kassasında kassirlə söhbət eləmişəm. Məlum olubdur ki, ona 150 dənə 30 manatlıq, yəni ən ucuz qiymət 30 manatdır. 150 dənə onun əlindəki 30 manatlıq biletdən o cəmi 80-ni satıb. Və çöldə bilet dəllalları var ki, düzdür, kassada olan o 30 manatlıq yerlər biraz stadionun kənarında o şöbələrdədir.
Uzaq yerlərdədir.
Hə, biraz uzaq yerlərdədir. Hı. Amma məsələn, mənə təklif elədilər orada mərkəzi yerlərdə 30 manata. Yəni, hı, bu söz-söhbət hardan qaynaqlanır, açığı bilə bilmirəm. Hətta o, belə deyək, 20 ildir orada bilet satanların, o təcrübəli, aha, bilet dəllallarının dediyinə görə, konsert günü hətta təxminən 3-4 manata da bilet tapmaq mümkün olacaq.
Belə hal olmuşdu. Vaxtı ilə Xulio Iglesias Azərbaycana gələndə Bakıda konsert edir. Heydər Əliyevanın Respublika Sarayında konsert günü, konsertdə 1 saat qalarkən 15-20 manatlıq biletlər 2-3 manata satılırdı. Bunun mən canlı şahidi olmuşam.
Çünki indi 25-30 minlik bir yerdir. Böyük bir tamaşaçı salonu hazırlanır. Çünki həm o stadionun özündəki oturacaqlar, düzdür, səhnənin arxası nəzərə alınmır, çünki artıq ora bağlı olacaq görünməmək var, görünmədiyindən. Amma 6000-ə qədər oturacaqlar da o törtüyünün üzərində hazırlanacaq. Mən deyim ki, bu həmən o ot üzərində hazırlanacaq oturacaqlarda hər kəsin əyləşib Elton John'u dinləmək imkanı olmayacaq. Çox güman ki, orada 500-dən 800 yox, 965 manata qədərdir.
Bəli, mənə
orada kassada dedilər ki, ən baha qiymətə 965 manatadır. 500-dən həmən bu qiymətə qədər, yəni bahalı biletlərdən cəmi indiyə kimi 8 dənə bilet satılır. Onun üçünü 800 manatlıq biletdən alıblar.
Dediyin rəqəmlərdən belə çıxır ki, ajiotaj o qədər də böyük deyil.
Ola bilər də ki, yəni mən yalnız stadionun kassasından bu belə deyək söhbətimi aparmışam, müşahidəmi aparmışam. Amma bilirsiniz ki, biletlər həm opera balet teatrının kassasında, həm musiqili komediya teatrının kassalarında satılır. Eyni zamanda Narmabay şirkətinin xətti ilə, mən bildiyimə görə 20,000 bilet yayılmalıdır. Səhv edə bilərəm. Eyni zamanda da bildiyimə görə, orada eşitdiyim, əldə elədiyim o məlumatlara görə idarə və məhsələrə də biletlər verilibdir. Belə deyək də, yaxşı maaş alan idarə və məhsələrə də biletlər verilib. Hətta orada mədəllərlərdən mən soruşdum ki, niyə bilet belə ucuzdur? Əgər yer yaxşı yerdirsə, 30 manata siz təklif edirsiniz, kassadan ucuz qiymətə, qazancınız nədir? Yəni, bu nə? Yəni, o, belə əsaslandırdı. ki, bunu idarə məhsədə zorla satdırıblar, indi onlar da gəlmək istəmirlər, yəni gətiriblər ki, heç olmasa o bileti çıxartsınlar. Yəni, bax, belə söz-söhbət də var ki, bəzi, hətta özəl, yəni dövlət, yaxşı, yəni maaş alınan yerlərdə bu cür hallar mövcuddur.
Hər halda, gözləyək, az qalıb. Minnətdaram sənə, çox sağ ol. Sədət Akif qızı idi bu, reportajı kontekst proqramında olacaq. Saat 8-dən sonra axşam 101.7 FM-də, EM 1530 diapazonunda, həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Bu qədər. İşdən sonra proqramı bitdi. Sizinlə xudahafizləşim və unutmayın, şənbə və bazar günləri 4-6 arasında işdən sonra proqramın efirində gedən ən maraqlı sücretlər və müsahibələrin parçaları sizin nəzərinizə çatılır və səsləndirir. Dalğan dəyişməyin. Xudahafiz, eşidlərik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri